Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessanarraa anayyaantuu bulchaati. Qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa keessaa dhuunfaa fi maaldheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan ciccoominaan itti fufanii jiru. Gabaasaa gumaacha kanaa oduu taansinee isin biraan geenya. Xumura qophii keenya irratti ammoo marii bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo Jaalxaa Abdii fi Jaal Doktor Fidoo Eebbaa waliin taasifne kutaa 4ffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara oduuttan isin ceesisaa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa dhaadannoo lammiin lammiif dhiiga jedhu tibbana qeerroo awadaayin geggeeffame milkiin xumurame. Qeerroon awadaayi tibbana warraaqsa fincila xumura gabrummaa dhaadannoo lammiin lammiif dhiiga jedhu qabatee ba'e milkiin xumuruu isaa odeessi maddeenii naannicharraa nu ga'e ni mirkaneessa. Hiriira kanarratti qaama ilaallatuuf gaaffileen kanneen akka ajjeechaan maaliif hin dhaabbanne, rakkoon daangaa maaliif hin furamnee fi kan kana fakkaatan kaasuun sagalee isaanii dhaggeessisaa akka oolanidha kan dhaga'ame. Yakkamtoonni ilmaan Oromoo irratti yakka raawwataa jiran liyyuu poolisiif abdiilee seeratti nuuf haa dhiyaatanii fi hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa Diredawaa, Harariif bakkoota birootti hidhamanii dararamaa jiran gadi nuuf haa lakkifaman dhaadannoolee jedhus dhaggeessisuun hiriira akka guutuu Oromiyaatti qophaa'aa jiru irrattis gaaffilee fi dhaadannooleen kunneen akka dhiyaatan dhaamsi darbee fi jiram. Magaalaa Dambidoollootti waraanni mootummaa wayyaanee waardiyyaa baankii Awaash Baank kan ta'an obbo Badhaasaa Tasfaa'ee rukutan. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti waraanni mootummaa sirna EPRDF magaalaa Dambidoolloo keessatti waardiyyaa baankii Awaash kan ta'an obbo Badhaasaa Tasfaa'ee rasaasaan rukutuun miidhaa guddaa irraan gahaniiru. Yeroo ammaa obbo Badhaasaan hospitaala Ayiraa seenuun du'aaf jireenya gidduutti akka argaman beekameera. Gama biraan dhalataa Oromoo naannawa Beenishaangul Gumuz obbo Gurmuu Gaarii magaalaa Kimaashii keessatti rasaasaan rukutamanii akka ajjeefaman odeessi nu ga'e ni addeessam. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti siniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Sabontonni Oromo godinaale Oromiya keessa dhuunfaa fi maadheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan cichoominaan itti fufanii jiru. Gabaasaa gumaacha kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'a.
Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo maadheeleen adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontooti Oromoo dhuunfaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaata maallaqaaf meeshaalee waraana adda addaa taasisan ammas jabeessaniitti fufuu gabaasaaleen nu dhaqqabanni addeessu. Tibbanas naannoo Beenishaangul Gumuzii fi godina Lixa Wallaggaa onoota adda addaa keessa ilmaan Oromoo maadheelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaraman qarshii 1,907 fi 1,889 fi meeshaalee waraanaa garaa garaa waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaachaniiru. Haaluma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti maadheen gaara Inzii qarshii 1,000, ona Tongorraa maadheen horaa qarshii 1,000, maadheen dugda fardaa qarshii 1,000, maadheen tuulluu yeeyyii qarshii 1,000, maadheen qilxuu gooboo qarshii 665, ona Baambasiirraa maadheen jajjabee woboo tuulluu Baambasii qarshii 400, Hawwii bilisummaa tulluu Baambasii qarshii 400 waraana bilisummaa Oromoof galii taasisaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Lixaa ona Beegiitti maadheen gumaa baas Jaallee Raggaasaa qarshii 17,190, Falmataa Sabaa qarshii 300, maadhee Biiftuu Bilisummaa qarshii 2,620, Sabboonaa Sabaa qarshii 300, maadhee Jaallee Ashabbir Dhufeeraa Kobor qarshii 2,570, maadhee Hawwii Bilisummaa Raffis qarshii 2,591, maadhee Gurmuu Bilisummaa Raffis qarshii 1,560 fi rasaasota, maadhee Gurmuu Sabboonaa Raffis qarshii 1,246 fi rasaasota, maadhee Sablammii Maa'oo Laga Milkeessaa qarshii 1,000, maadhee Jaallee Mardiyaa Gushuree rasaasa 13, maadhee Bilisummaa Magaalaa Biilaa qarshii 3,500, maadhee Tokkummaa Iluu Abbaa Booraa qarshii 2,000, maadhee Anis Akka Abbaakoo qarshii 800, maadhee Bilisummaa Boosee Guyyuu qarshii 792, maadhee Bilisummaa Fidaa Deentaa qarshii 590, maadhee Qilxuu Dooraa Bombii 1, nyaata waraanaa qarshii 300 fi koddaa bishaanii 1, maadhee Dambii nyaata waraanaa qarshii 3,600 bituun, uffata bokkaa 17, qoricha qarshii 1,500 bituun wayita gumaachan, maadhee Sonsee Qana'aa rasaasa 21, Moneerraa Dhugaa rasaasa 25, maadhee Lalisaa Abbaa Seenaa rasaasa 5 fi nyaata qarshii 300 bituun, Finiinsaa Qabsoo Bombii F1, uffata bokkaa 5, uffata waraanaa, Gurraacha Gimbii uffata bokkaa 10, uffata 7, qarshii 575, maadhee Gaaddisa Odaa rasaasa 110, huccuu bokkaa 3, midhaan nyaataa garaagaraa, kaardii moobaayilootaa, maadhee Gumaabaas Jaallee Roobsan rasaasa 10, maadhee Gaara Gamalachuu rasaasa 177, kophee 15, maadhee Leenca Bosonaa qarshii 1,800, maadhee Bilisummaa Masaraa rasaasa 13 fi damma kiloogiraama 5, maadhee Abbaa Kooyyaan qarshii 900, maadhee Lammii Seebii Bassoo kiloogiraama 10, sukkaara kiloogiraama 7, maadhee Hawwii Bilisummaa Sangaa 1 kan qarshii 10,000 baasu, maadhee Dheebuu Bilisummaa qarshii 1,600 fi 50, maadhee Falmataa Roorroo Zoonii Dallaa qarshii 3,725, maadhee Wiirtuu Gumaabaas Raffis qarshii 1,840, Hawwii Bilisummaa Kobar Caandii rasaasa 18, Adam Seele'aan rasaasa 10, Gurmeessaa Lammii Beegii rasaasa 30, Tamsaasaa Diinaa rasaasa 10, Fayyisaa Gammadaa rasaasa 10, Gargaaraa Lammii Bombii Harkaa 1 fi rasaasa 5, maadhee Boonii Mukarbaa qarshii 6,000 fi rasaasa 21, maadhee Falmataa Lammii qarshii 1,000, maadhee Gumaabaas Lammii qarshii 1,000, Addee Falmattuu Gadaa rasaasa 800, maadhee Giibaa Malloo qarshii 1,120, maadhee Giibaa Daganyii qarshii 1,300, maadhee Darasuu Hiisaa Giibaa Nooraa qarshii 2,000, Mat ewan ofi magala gimbi uffata bokka jatami tokkofi goga hidanno dugda kudan mat e jalle milke sagada kobor qarshi kum torbafi dibbalama mat e dongoro qarshi dibtokko mat e mucucoo qarshi kumalama mat e mallo qarshi kumasadi mat e qama candi qarshi kumajafi dibbasadi mat e tullu bosona didda gabruma qarshi kumasadif jatama akkasumas jarra bagada qarshi dibbashan goticha warana bilisuma oromof gumata godaniru gabansa gumata kambratin ammo godina goji ona goro dolafi wadara kesa misensoti fi deggartoti adabilisuma oromo akkasumas matelen adabilisuma oromofi sabontoni dunfan warana bilisuma oromof gumacha mallaqa bonsa tasisufi meshale warana garagara arjo maniru halu makanan godinu makana ona goro dolatti dunfan sabonan oromo obbo nagesa boru Nadura warana qarshi kuma digdami shan basu sokora diriba qarshi kuma lamaf ibafurifi reota dilallesa reba qarshi kuma lamafi ibashanifi reota jiddola balambal rasasa snaiperi kuma tokofi ibashan akkasumas ona wadara ramo sabontoti qerofi hawasi balan qarshi kuma shan maten burqa ogeyota uffata warana qarshi kuma digdami lamam bitun goticha warana bilisuma oromof gali akka godan gabasa gumata oromiyarra nudakkabe ifa gode jiram refgachana ummata oromo kante warana bilisuma oromof biyekesaf alan wabo jabesuf deggashi godama jiru ammas akuma ittifu fetti jiracho gabasa len sagale bilisuma oromo dakkaba jiranni addesu gabasan gumacha harafq inde fanne dyanes kanuman rawot hijram
yenna geffatoota kenya tokko lama jenne qoppi kenya tumraa irageenye jir innis maribu resitoota adabilisuma oromo jaalta abdi fi jaal doktor fido e bawalin taasimne kutaa fraffaa fi satumraa ta'a hordofa ¶¶
fibratis in Davis Amma, Charakanar Gene Canisin Dubisne, Conference, Marid in Mota Imamata, Jechudani, Magalas Marati, Bati, Watabaji, Lamagashani, Tikage, Gifame, Hayota Romotif, Ganota Dulsamoromogiduti, Isaratermajur of Tanitas at Tisner Gene. Why conference ikan ramai wan nu ibsetan mal ture mali viro kan tiba baca si anggap takka milkawe why isa kan ram wan nu ibsetan.
Adi bil summa orang mo segan tasya saati kaba. Wan ujut maraf why bernota why mariro ala kabije kesa kakuna hundu mafu. Saganta siasa kecet itu bifama, akka gagaba batet taejecura. Kuni akka sih tiga baba gagaba bateta un hingga hujir olcufi interpretau kaba hikamu kaba hujirat timal fakata fakenya sagantan bernota. Malta hudan desi bernota idile bernota wan karkati fi kakalama jechu tujra ka science tv ka theory isakana bal inan irati asome ogesunni wan kana bekan akka interpret gona akka hi kani babal isani hujire olu mal fakkata saganda siyasa ratti bal inan kaun intatu matamata tu taa Wahai ekonomi di negeri, wahai na umah mananno, hundu marati korban ni gahangure godame ogesitotan. Sagantara tundawe jecur. Adi bilsumaro imam mata balinan kujir olu dandau, ka akeka lafakah mesan. Adi umatasi nasam bakangga ufuandan desisu imam mata balla. Ifa kabachu kaba ya dajuni conferencing kuyama me hangi korata me dihati ba ina magamachis ogeson bektonni kara dandeti tikabani korata ni kadeisan ga kuni addabilsu maromotif dihata ho gannisa akabar bachisut gababse derese akhujir olut fuldura ittiin socchoof jira hangi dhihaate baay'ee nama gammachiisa gahe jechuu miti itti fufaa bakkiin tuqaminis ni jirti ka qormaan irratti adeemsifamuu qabu gaa kuni akkuma jaarmoota politikaa hundumaa akeeka lafa kaayyate san bal'inaan ibsee deemuu qaba addi bilisummaa oromoo falma ammaa qofaa miti hegere. Motumma Oromiyatis, motumma Oromiyak of odon tahin, gafa motumma Oromiyak jare, wan ittini hujjatu, gafi ummataka ittin debisu tahafi, akkasuma mo ummatota ullati wajj, tumsak aba, ummatota ullati jare, mota sainti wajj, harirok aba, wa wal fakkatu, develop gul abal ifacha demuf isagar gara, injifan nuntu murame jechun danda marin makuni mo ittifu fasitin dabatu
okay fayata waluma galaga mahala siyasa iro amma imperi topya ke sette de majru walqab sise jarmoni siyasa romo akka jarma siyasa titti umman romo sakka umatatti maliyo gode waya jettu malgochu qab jarmoni siyasa malgochu qaban umman malgochu qaba alam de majru kana dum faccu af injifanno dan ittifofoni gal mangawd af kapso bulisuma ittijiram
ummanni oromo kapso kara addadatin hidanno nis kara siyasatis adim sifama turten jarma santin hogganamte addabisuma oromo tin hogganamte de ma uften injifanno argate tikfaccu qaba kara hariro ummata keessa jirtuutiin silaa addi bilisummaa oromoo qabsootana itti fufuu hoogganuu babal'isu hin lakkisu karaqeerro ujin hojjetamtu itti fufuu qabdi ummannis injifannoo argatan sanatiisuutu irra eeggama. Jaarmoliin politikaa Oromoo immoo wanni akka nama tokkottillee akka qabsaa'aa tokkotti kaniin irra barbaadu kani ta'uu qaba jiru kan ummanni baay'een illee gaafatu walitti dhihaatanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waan walii gale sagantaa walii wajji gabaabdu tolfachuutu irraa eeggama. Sadarkaa Oromiyaatti wal falmuu danda'u, wal dogamuu danda'u gaafa bakka filmaataa geenye. Garuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti yaada walitti dhiheessanii waliin dhaabbachuu. Sadarkaa Itoophiyaatti akka amma jirutti sirna federaalummaati kan jiru yeroodhaaf. Isa kanarratti maal akka waliin hojjetan jarmoonni tokko tokko akkuma ABO'n adda bilisummaa Oromootis tumsa uummata biraatis qaba. Baay'ee jarmoota uummata adda addaa warri biraallee kan qaban jirurratti fakkaata walii wajjin hojjechuutu isaanirraa eegama. Akka qabsoon hangaarraa godhamaa turte gatiin kafalamaa turte qaqqaaliin baroota 50-40 dabreef keessattuu. Baroota dhihootti sadarkaa olaanootti gatiin kafalamaa jirtuun akka itittu akka firii godhattu walitti dhihaatanii walii wajjin sosso'uu. Gaafa filmaata irra geenye Oromiyaa keessatti wal dogamuu danda'an karaa nagaatiin isaafillee tartiiba tolfachuutu irraa eegama. Sadarkaa biraatti immoo uummattoota biraatti wajji akkatti waliin hojjetanis walii wajjin mari'atanii qindeeffachuutu irraa eegama. Uummanni keenyas ka gaafatu ka biyya keessaa ka biyya ormaa kan wanatti fakkaata. Namoonni waliin turres ka qabsootana jalqabarraa keessa jiran hawwiin isaanii tana kanumarraa eeggatan jarmoota siyaasaarra.
Tole fayyataa wanti dabalatan qabdu.
Oromoon dhugamatti bilisummaa uummata Oromootii fi dhimmani. Yeroo akkasii kana yeroo diinni alagaan dhufee Oromiyaa qabatee jiru kana walitti dhufanii waliin ejjechuutu barbaachisaa dirqi dhalle. Rakkinni nuyi qabnu wal hawaasa biraa keessallee ni jiran ta'a. Diinaa wajjin dhaabbatanii ilmaan isaanii bulaa isaanii warra lolan warra. Ajjeesan warra hidhantu jiru. Isaan kun dafanii of jijjiiruu qabu. Oromoon ga'aa jira. Kan gara fuulduraatti dhaabateen ilaalu uummanni Oromoo. Ammallee uummata Oromootiif kan dhaabnu diinni bifa adda addaatiin isaan goomsu Oromoota fa'a. Maqaa Oromootiin namachi kaa'ee kunu kanas ni goone jechuutu ni jira. Uummanni Oromoo dammaqeera kanaan quufee hin taa'u. Jaarmoonni Oromoo akkuma jaallatahaan jedhe bor bilisummaa Oromoo booda ilaalcha adda addaa ulaalcha politikaa qabaniin of ijaaranii hojjechuu danda'u. Dhalli namaa ilaalcha adda addaa qaba kun beekamaadha. Garuu immoo waan tokko walitti isaan fidu immoo jiraachuu qaba. Inni kun immoo yookaan sirna dimookiraasiiti. Akka kan keenyaatti immoo bilisummaa uummata keenyaati. Kanaaf karaa danda'ame utuu walitti dhufuun yaalame gaariidha. Kan ilaalcha keessa yeroo hundaayyuu gashuu qabnu immoo dhalli namaa bifa adda addaa yaada. Nu gidduu irra akkasii maal dhufan jechuu yeroo keenya dabarsuu irraa jabaachuu nu barbaachisa. Isaan sanas immoo tuffachuu hin qabnu maanguddoota keenyatti bobbaasu nama keenyatti bobbaasuudhaan akka isaan qabsoo uummata isaanii dura hin dhaabban gochuudha. Garaagarummaa xinnoo jirtuunii fi saba godhatanii jiraatanii qabsoo isa dhugaa tolmaan Oromootti kufaa jiranii jiraatanii dura dhaabbatu warri yaalan ni jiru. Isaan kun yoo ofi jedhan tokkoffaa yoo ofi jedhan uummata isaaniif yoo jedhan walitti dhufanii jiraatanii waliin ejjechuu nu wajjin ejjechuu adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu bana haasofsiisuu ofitti fudhachuu waan hundumaayyuu karaa kana maaliif tokkummaa uummata Oromootti amanaa mirgaw ummata oromoo kabajamuu tamana bilisummaa ummata oromoo tamana isa kanammoo jarri kun walitti dhufanii caalaatti gargaara jenna.
Fayyataa Taha Abdiif Dr. Fidoo Eebbaa umurii keessan dheeraa qabsoo bilisummaa oromoo irratti dabarsaa jirtanii muuxannoo keessan irra dhaabbattanii haala amma jiru bakka qabsoo amma irra ga'e irra dhaabbattanii waan kana booda arguudha hawwitan yaada keessan kan isin hafe waan jechuu barbaaddan yoo qabaattan dhaamsa dabarfachuu dandeessoon gaaffii kiyya fitadheera maayyi irratti waan dhaammachuu feetan maal waanuma isin hafe yoo jiraate.
Taduraati addi bilisummaa oromoo qabsoo hidhannootti ka seene sirni mirga dhala namaa tiksuu dhabamuu mootummaa isaa dhabuu mirga dhabiinsa guddoon eenyummaan isaa qabuu fi akka aggammatame beekurraa haala kana wayyeessuu fi gatii guddoo kafalee jijjiiramaati jira jireenyi uummata keenyaatii fi ka Itoophiyaa guutuu qabsoo uummata Oromootiin jijjiiramaati jira. Jijjiirama kana ka fide qabsoo hadhooftu adda bilisummaa Oromootiin durfamtu gatii uummanni kafaleen ta'u yoomiyyuu dagachuu nurra hin jiru. Kuni yaadatamee akka injifannoo argamte irratti daballu akka hidhannoon laaffifne waan diinni hojjetuun akka hin lallaafne waan dabreerraa waa lama sadiin kaasuu barbaada. Gaafa ani barachaa ture sochii maccaafi tolamaata duri bakka namoonni keenya ka bangaalaa ka baadiyyaa itti wal ga'u warri mootummaa hojjetu ka militeerii ka siivilii hundi itti wal ga'u waan ta'eef namoonni garii rakkoon uummata keenyaa qabsoon uummata keenyaa bal'oodha itti dabalamneeti jabeessinee karaa hidhannootiinis yoo falmaan nurra jiraate wal gargaarra jedhee kan itti seenee jiru. Gariin ammoo bakka Oromoon maqaa qabu gurguddaan itti wal ga'e nu shuumsisan jedhee kan dhaqee jira. Aangoof jecha kan dhaqee jira. Kaafe sanirraa seenaa tahe amma gaafa 91 haalli akkasii dhalate akka addi bilisummaa Oromoo qabsoo hadhooftuuf dhaqe karaa nagaa karaa falmaa adda addaatiif akka dhaqe ka hubate jira kan hubatin jira ittuma hirkatee wahiin itti argachuuf ka dhaqees jira. Karaa tokkoon sochiin amma biyya keessatti deemaa jirtu jijjiiramni argamaa jiru saniin xiqqoo narraa wal fakkaate. Namoonni garii jijjiiramaatu jira haa gargaarru ka ju'u jira ka biyya keessaallee ka biyya hormaarree gariin yeroo gaarii dhufee karaa aangoo ittiin argatan jee ka wal caccabsullee jira. Maaliif akkas ta'a jechuu hin dandeenyu ilmi namaa aangoo horiis numa barbaada garuu warri qabsootti amanu warri bilisummaa uummata keenyaa ulfina. Nama tokko tokkootii fi kan uummata guutuuttis amanu kana bira dabree waan aangoo mata mataatii fi qabeenya horuu fi kana bira dabree qabsoo hadhooftuutu nu eeggata. Warri duraan TPLF ajajaa turtellee gaafa ka'ee yaaddoo uummata keenyaatii fi hawwii uummata keenyaa dubbatu aangoo mata mataatii fi qabeenya horuufatti gad xiqqeessuun nurra hin jiru. Keessattuu warri qabsoo keessa ture dur caala. Yoo dur waan xixiqqoon garaagara jiraatan walitti dhihaatanii amma dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti walii wajjin hojjechuu Oromiyaa qofaa miti sadarkaa biraattis walii wajjin socho'uutu irraa eegama. Gaaffiin uummataatis akka irree jedhee isuma kana. Hunda caalaa ammoo uummanni keenya bal'aan jaarmoonni isaa ka miti mootummaa ka mootummaa ala tahe. Ka politikaatiis ka biraatiis ka aadaa paartiin politikaa ta biyya keessatti socho'aa turtee fi ta biyya ormaa jirtus hundi dammaqiinsaan sochiin ammaatuun akka injifannoo irratti injifannoo dabaltu wal mari'achuu wal gorsuu muuxannoo wal jijjiiruu gama qeerrootii fi adda bilisummaa Oromootti yoon deebi'e keessattuu warri biyya ormaa biyya keessatti socho'u ka biyya ormaallee sanuma. Matootii isaanii warra hojii sochoosu tiksu hujisani doksa daho garin tikfachu doksafi barun namadrajira kanavi uftisu hogana filletisu sochis fitisu saganta qabansan hujir olchu tika hujitika bai ejebe sutura egama dam siguddan qabson hadoftun refu jelqabdi kara dens demte hawin ummata kenya bakka gahu dandeesi qabson kara ummata ti kara dabilsumma oromo demtu yomi yutifufti warra sirna sankeisa jiraate hawi ummata gargarajuuf irragaagama qabdina tifakkata kanaf isana lek iftisu qabane ummanni kenyammo namota afantulu kaisan keisa dalatewan durakaani fi sobamun zanjiru qabsona doftuntu ditifufu injifanno rat injifanno dabaluf hidanno jabe fachutum rajiranja qerro fi ummanenis kana akekachu irattu jachu fez
tole payata doktor
sadarka qabson kenya harrarajiru harrarage baye nagamachi sanan ani wan madumate natwakata dumachu gujala kanga lafa godem kara gababdun kanutafe fakata garu kara gababdun kun hujji gudda gafata wore gama gudda le gafata isakanan opsan fi murannon etfufne bakkangau nugavata yomiyu isakana akka ofindagne wani kara dadda kara dina huntu makesa nutdarmamun ofdagne qapsokeñ akallafinen damadda kanmo
tole ogano tolan wdebli summa romo kayro dira buuristo tdebli summa romo jalta abdif docteur fedo ebba ibsaballa no kenitanif galatoma ulfada zininjen
galandi hesembli summa taro
Thank you.
Egan geeffatoota keenya jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin aga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoof.